Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Преговорите за решавање на спорот зимето продолжуваат овој месец, велат од Министерството за надворешни работи. Во очекување на пресудата за диво населје и натаму остануваат отворени прашања за случајот. 700 деца во Куманово чекаат да се отвори место за прием во градинка. Симфонија на тажни песни премиерно во Македонска филхармонија. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Преговорите за спорот зимето меѓу Македонија и Грција ќе продолжат овој месец, велат од Министерството за надворешни работи. Интензивирање на преговорите по завршувањето на локалните избори очекуваат и експерти кои наведуваат дека со изборниот резултат легитимитетот на владата сега е зацврстен и таа има добра шанса да влезе во посериозни преговори со Грција за наоѓање на решение за спорот. Преговорите под покровителство на Обединетите нации со медијаторот Метју Нимиц во ноември ќе продолжат по подолга пауза на ниво на преговарачи, велат од Министерството за надворешни работи за Радио Слободна Европа. Оттаму додаваат оти датум за преговорите ќе биде објавен откако тие целосно ќе бидат потврдени, но не откриваат повеќе детали дали постои некаков предлог околу кој е можен компромис. Интензивирање на преговорите зимето во следниот период очекуваат и аналитичари од земјава, како и средби меѓу представници на Македонија и Грција. Тие коментираат дека со завршувањето на локалните избори легитимитетот на владата повеќе е зацврстен и сега таа има добра шанса да влезе во посериозни преговори со Грција за наоѓање решение за спорот зимето, кое би било прифатливо за двете страни. Според професорот Беким Кадрио од Правниот факултет на Универзитетот во Тетово, иако моментално нема посериозни сигнали, тој е сигурен дека има контакти меѓу представници на владите на Македонија и Грција, а според него можно е да има и некој конкретен предлог за кој јавноста се уште не знае.
Значи, мислам дека има контакти и мислам дека тие контакти ќе се интензивираат во блиска иднина и евентуално ќе има некој предлог конкретен што после ќе се остави да се дискутира и кај едната и кај другата влада за да се види каква е атмосферата за прифаќање на тој конкретен предлог.
Велика Дрију, тој додава дека генерално расположението кај двете страни сега е во многу подобра состојба отколку што тоа било во последните 5 години.
Постои една поголема искреност, поголема сериозност, пристапот значи е различен од конова прашање што Македонија го влече како такво веќе 20-тина години.
Велика Дрију. Според поранешниот амбасадор и долгогодишен дипломат Љупчо Арсовски, добро ќе биде доколку има побрза средба меѓу министрите за надворешни работи на Македонија и Грција Димитров и Коцијас.
Зборите во Република Македонија и во вториот круг и локалните завршија со едно мнение на самите граѓани, со еден став преточено преку гласовите дека Македонија сака да оди напред, сака да оди кон Европа и да стане прво членка на НАТО, потоа на Европската унија. Од тоа аспект е ситуацијата чиста, а чиста ситуација имаме и од поддршката која добиваме од Европската унија во смисла на одобрување на зацртаниот нов пат.
Вели Арсовски. Тој додава дека во следниот период веројатно ќе бидат направени напори за интензивирање на прашањето и од страна на медијаторот Метју Нимиц.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Политичка местенка или реална терористичка акција се дилемите кои натаму остануваат отворени во врска со случајот во Кумановското диво населје, кога на 9 мај 2015 година загинаа 8 полицајци и 14 напаѓачи. Во очекување на пресудата за случајот, остануваат многу отворени прашања, бидејќи и владата најави дека ќе има нова меѓународна истрага. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Мирис на барот и звук на детонации ги уплаши и разбуди кумановци на 9 мај 2015 година, кога група вооружени напаѓачи се пресметаа со специјалци во населбата Диво Населје. Во 28 часот на пресметка загинаа 8 полицајци, 42 беа ранети, а убиени беа и 14 напаѓачи. Многумина во судирите препознаа обид да се разгорат етничките страсти и да се предизвика меѓуетнички конфликт. Сепак жителите на овој град уште истиот ден неколку часа по почетокот на престрелката излегоа со изјави за соживот. По шестоката 28-часовна борба на полицијата и се предадоа 29 лица кои беа обвинети за тероризам. Крвавиот инцидент настана неколку месеци по првото објавување на опозицијските така наречени бомби. Само два дена по инцидентите, доцна во ноќта, оставки си дадоа и поранешниот директор на УБК Сашо Мијалков, поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Анкуловска и поранешниот министер за транспорт и врски Милиана Киевски. Причините за таквиот потек детално не ги образложија на јавноста. Својата оставка ја поврзаа со опозицијските бомби. Но во јавноста се отвори сумнеш за нивната инволвираност во немилите настани. Речи се една година подоцна во судницата на обвинителна клупа им се приклучи уште осумнина, кои беа обвинети за логистичка подршка во, како што го дефинираше ова дел обвинителството, терористичка акција. Новата влада најави и дополнителна меѓународна истрага. Тоа го изјави пред еден месец министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. По информацијата дека судските рочишта завршија и се чека пресуда, посочувајќи дека така ќе се дознае вистината за настаните на 9 и 10 мај во Комановското диво населје. Обвинителството побара доживотен затвор за обвинетите, ги товари за тероризам и терористичка организација, за која дел се тврди дека е украдена од караулата во Гошинца, со цел загрозување на безбедноста и предизвикување на општа опасност. На почетокот на судскиот процес делот обвинетите призна учество во престрелката. Еден од нив, познат како командант Соколи, делумно призна вина, но набрзо се пишмани, објаснувајќи дека не го признава делото што му се става на товар, односно дека не признаваат оти тоа што го сториле е тероризам. Се сеќавам на зборовите на Мирсат на Дреца и дека ние ќе бидеме фигури, дека ако дојде полицијата нема да ги нападнеме. Туку само ќе пукаме во воздух и сега ние знаеме дека бевме искористени за нечии политички цели. Вака еден од обвинетите, Насов Бекири, пред судот раскажуваше зошто на 9 и 10 мај се криеле во Комановско диво населе. Во судницата обвинетите и нината одбрана на неколку рочишта бара од судот како сведоци да бидат повикани лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, поранешниот директор на УБК Мијалков, поранешната министерка Јанкуловска, како и лидерот на ДУИ Али Ахмети и шефот на неговиот кабинет Артан Груби. Тие тврдеа дека за да се дознае вистината за инцидентите, неопходно е да се појават во судница раководните полициски и политички функционери. Во меѓувреме, додека траеше целиот судски процес, предметот за крвавите инциденти во Кумановско диво населе политичките партии го користеа за политички препокувања. Во јавноста се уште остануваат да висат неодговорени прашањата. Што се криеше за насилството во Куманово? Организиран тероризам, криминал или политичка местенка?
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
700 деца во Куманово чекаат да се ослободи место за прием во градинка, вели директорката на градинката Ангел Шајче Марина Алексовска. Секоја година во градинката се зголемува потребата од згрижување деца, вели Алексовска, додавајќи дека повеќе од 10 години бара помош од Обштината и Министерството за труд и социјална политика за зголемување на капацитетот, а Министерството во август оваа година започнало со адаптација. Светлана Антик Јовчевска известува од Куманово.
Капацитетот на градинката Ангел Шајче и во двата центра за ран детски развој во Куманово е 1030 деца во 49 воспитни групи, од кои две се билингвални, македонско-српска и македонско-албанска, а 700 деца се на листа кои чекаат да се ослободи некое место за да бидат примени на згрижување, вели директорката Марина Алексовска. Таа додава дека деца од албанскиот етникум се згрижени и во јаслени групи, каде што има воспитувачки од нивната припадност, а со проширување на капацитетот ќе се создадат уште две групи за децата албанци. Оваа кумановска градинка бележи шеста деценија од своето постоење, а секоја година се зголемува потреба од згрижување деца. Алексовска вели дека повеќе од една деценија барала помош од Обштината и од Министерството за труд и социјална политика да се прошири капацитетот, а дури во август годинава Министерството се зафатило, при што беше започната преадаптација на дел од објектот на поранешниот пионерски дом.
Конкретно станува збор за една јаслена група и две градински групи, кои што ќе бидат хетерогени, како јаслето.
Во овој објект требало да биде сместена и една училишна група, и тоа од почетокот на октомври. Според Алексовска, градежните работи во објектот доцнат поради некои непредвидени појави кои се последица на опожарениот покрив пред негова адаптација. Меѓутоа се очекува работите да се финишираат и во втората половина на ноември голем број од децата да бидат згрижени. И додека статистиката покажува намалување на наталитетот, се наметнува прашањето зошто се јавува потреба од проширување на капацитетот во градинка. Психолозите велат дека младите родители, дури и ако едниот е невработен, во градинка гледаат најдобар начин за социализација и едукација на нивните деца. Може би ниската сума за месечно згрижување на децата, при што не е за занемарување и социјалниот момент. Затоа, и според Алексовска, се планира целиот објект на пионерскиот дом да се преадаптира за потребите на градинката.
Во преговори сме со Министерството и со Обштината за преадаптација на целиот поранешен пионерски дом, со што инсистираме, значи, салата да биде оставена, затоа што ние како градинка имаме голем број на активности кои што навистина можат да се презентираат во една таква прекрасна сала. Исто така, самата местоположба на пионерскиот дом е помеѓу две училишта.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Македонската филхармонија на 2 ноември во 20 часот премиерно ќе изведе едно од најубавите, но и најпопуларните симфонии на сите времења, симфонија на тажни песни, или позната како симфонија број 3 од современиот полски композитор Хенрик Миколај Горецки. Солист ќе биде македонската оперска дива, сопранистката Ана Дурловски, а со оркестарот ќе раководи маестро Емил Табаков од Бугарија, известува Љупчо Јолевски.
По исклучително успешното влегување во новата сезона и брилјантната изведба на концертот за пијано и оркестар број 1 од Чајковски, каде солист беше Дино Имери, македонската филхармонија е исправена пред својот втор значаен предизвик. Премиерната изведба на една од најубавите, но и најпопуларните симфонии на сите времиња, симфонија на тажни песни, или позната и како симфонија број 3 од современиот полски композитор Хенрик Миколај Горецки. Создадена во 1976 година, симфонија на тажни песни е инспирирана од темите на војната и разделбите од нацистичките логори за време на Втората светска војна. Изведена е на комеморацијата на жртвите од Холокаустот во 1992 година. Со Лондонскиот симфониски оркестар во таа пригода диригирал познатиот Давид Цинман, а како солист настапила прочуената сопранистка Даун Апшоу. Објавата со снимката доживеала фантастичен успех на сите официјални листи во Соединетите Американски држави и во Велика Британија, а бројот на продадени носачи на звук ја преминал бројката од 1 милион, со што ова дело своевремено стана најпродаваното издание на некој современ композитор. Затоа, кога новинарите го прашале нејзиниот автор, композиторот Горецки, да ја искоментира изведбата, тој само одговорил: «Ајде малку да молчиме за тоа». При тоа, особено интересно е и тоа што симфонија на тажни песни се смета за едно од значајните цивилизацијски остварувања кое својата популярност ја демели не само преку интересот на приверзаниците кои доаѓаат од сферата на класичната музика, туку и оние кои себе си повеќе се препознаваат како дел од милијето на поп-културата. Ниту еден класичен композитор всушност не достигнал таква комерцијалност како Горецки со ова дело. Тој е водечка фигура на полската авангарда за време на пост-сталинизмот. Под влијание на Вебер, на почетокот ги создавал своите дела во серијална техника, а потоа следејќи ги Луиджи Ноно, Карл Хајнц Штокхаузен и Кшиштоф Пендерески, го проучувал така наречениот дисонантен модернизам. Потоа се фокусирал на духовниот минималистички звук, кој го најавува во симфонија број 2 и го заокружува во симфонија број 3. Негови познати дела во оваа насока се и Беатус Вир, химната Мизерере, мал реквием за една полка или реквиемот Добра ноќ. Од друга страна, поради нејзиниот несомнен квалитет, огромен талент, музикалност и нескриена жар за музика, Ана Дурловски со право ја нарекуваат македонската и светска оперска дива. Таа е првиот уметник од Македонија што настапи на сцената на престижниот метрополитен во Њујорк, а зад неа се и мноштво улоги што ги реализира и на реномираните сцени низ Европа. За својата уметничка дејност допитничка е на значајни награди и признанија. Тука се и македонските награди Виртуози и државната награда 23 октомври.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.